Розділ 11. Динамо Київ, торпедо Москва. Тролейбус уже рушав. Тільки-но ми вскочили, як двері за нами клацнули, і тролейбус поїхав. У тролейбусі було повно-повнісінько людей. Ми стояли на нижній приступці, уткнувшись носами у чиїсь брезентові штани. Щоб звільнити свої носи, ми притиснулися спинами до дверей. Аж тут тролейбус спинився, і десь вгорі з гучномовця почулося. Вулиця Івана Кудрі. Двері розсунулися, і ми вже думали, що зараз випадемо. Але ні, з надвору одразу натиснули, і нас було піднято і впхнуто вглиб тролейбуса. Затиснуті між людей, ми висіли, не торкаючись ногами підлоги. Ого-го, ой, ай, ох, краще пішки ходити, ніж отак їздити. Весела кондукторка, скоцюрбившись десь під стелею тролейбуса, весь час вигукувала.
«Хто забув узяти квиточки? Я до ваших послуг. Ось тут. Будь ласка, зверніть на мене увагу. Юначе у береті, не одвертайтеся, я буду ображатись. А ви, мужчино, звільнили б місце для бабусі. Хто ще забув узяти квиточки? Будь ласка. Сьогодні квитки коштують дуже дешево, всього 4 копійки. Будь ласка».
Ми намагалися не дивитись на кондукторку. У нас були гроші, і ми зовсім не хотіли їхати без квитків. Але для цього нам треба було взяти гроші в зуби ще на дворі, бо годі було й думати залізти зараз у кишеню. Куди там? І рукою ворухнути не можна. Вперше в житті ми їхали зайцями мимоволі. Незважаючи на штовханину, у людей був добрий настрій, і вони весь час весело перегукувались і з кондукторкою, і між собою. З окремих вигуків, таких як «Накладаємо ми сьогодні торпедівцям!
Глядіть, щоб нам не наклали!»
«А я вам кажу, Базилевич не менше 3 штук загилить!»
Ми зрозуміли, що більшість пасажирів їхала на футбол. І справді, на передостанній зупинці біля жовтневої лікарні нас винесли з тролейбуса, і ми опинилися у бурхливому потоці людей, який вируючи тік до центрального стадіону. Несподівано чоловік, що йшов перед нами, метнувся в бік до підворіття, де товкучився тісний гурт людей. Штовхаючись, вони схилились над кимось. Нам спершу здалося, що когось б'ють. Але коли ми й собі пробилися туди, то побачили, що в центрі гурту стоїть баба і торгує насінням. Вона дуже поспішала, сипала неповні склянки і весь час злодікувато оглядалась. Потім раптом схопила свого кошика і подріботіла вулицею. І весь гурт, як бджолиний рій, не розпадаючись, клубком перекотився слідом за нею з підворіття в підворіття. Ми перезирнулися. Що це за дивина? Тільки потім уже дядько нам сказав, у чому річ. Виявилося, що без насіння кияни футболу собі не уявляють, хоч у звичайні дні насіння вони майже не лускають зовсім. У день футбольного матчу за 2 години болільники вилускують цілі вагони соняхів. І, звичайно, дуже засмічують стадіон. Тому міліція не дозволяє продавати насіння біля стадіону. Але все одно перекупки з усіх київських базарів збираються до стадіону і нелегально у під'їздах і підворіттях торгують своїм забороненим товаром. Вони добре вивчили розклад ігор і не пропускають жодної. А деякі баби навіть стали болільницями. Попродавши насіння, вони йдуть з порожніми кошиками на стадіон і там хрипкими базарними голосами галалакають на футболістів. Ми пробиралися до Москомедії, дивуючись, чого то люди влаштовували оцю малу кучу так рано. Ще аж 40 хвилин до початку. А штовхаються так, ніби вже почалося. Ми думали, що нам доведеться чекати будку і його братію. Ми трохи перестаралися і прийшли на 10 хвилин раніше. Але раптом я почув над самісіньким вухом пронизливий свист і голос будки.
«Вони вже тут!»
Тієї ж миті нас оточив знайомий гурт хлопців. Але тепер на обличчях у них не було ніякої загрози, а тільки цікавість.
«Так»,
– заклопотано промовив будка, риючись у кишені.
«Ось вам квитки. Ні-ні, грошей не треба. Ми вгощаємо».
І він зосереджено виставив уперед руку, хоча ми зовсім і не збиралися давати йому гроші. Очевидно, ці слова були зарані продумані і розраховані як жест благородства.
«Спасибі», – з підкресленою чемністю сказав я, – «але квитки у нас є».
І витяг з кишені квитки. У гурті хтось захихотів, будка знітився, але вирішив не здаватись.
«А ну покеш, мабуть, якісь вхідні. Сектор А? Ну тоді, звичайно. Нам ще краще, ми ці зараз заб'ємо секунду».
І несподівано голосно він вигукнув.
«Кому квитки?»
Мить, і будка щез з наших очей. Десятки бажаючих навалилися на нього. Це були ті нещасні, з розпачливими обличчями люди, яких ми, проштовхуючись до стадіону, зустрічали на кожному кроці, і які весь час жадібно питали, наче старці.
«Зайвого квиточка немає?»
«Немає зайвого. У кого зайвий квиток?»
Ті, хто мав квитки, гордо і незалежно проходили повз них, штовхаючи і наступаючи їм на ноги. Через півхвилини ми нарешті знову побачили будку. Він був такий скуйовджений, наче його побили.
«Продавати квитки на футбол небезпечніше, ніж кидатися під трамвай», –
криво усміхаючись сказав він і махнув рукою.
«Ходім на стадіон, а то ще й на свої місця не втрапимо».
«А коли ж балакать?»
– спитав я.
«Потім, потім, після матчу. Зустрінемось на цьому місці».
Сперечатися було безглуздо. Мабуть, легше перейти державний кордон якої-небудь маленької країни, ніж без квитка пройти у Києві на стадіон. Разів 5 перевіряли у нас квитки, поки ми добралися до того сектора А. Коли ми сіли, на полі футболісти вже бухкали м'ячі. Але ми знали, що то не гра, а тільки розминка. М'ячів було багато, на кожного футболіста не менше, як по одному. І бідні воротарі метушились в воротах, мов мишенята в кутку, раз у раз пропускаючи штуки. Прийшов дядько. Одразу стало тісно. Хитро глянув на нас і мовчки підморгнув. Ми для годиці опустили очі. Хай що хоче, думає. Розминка кінчилась, поле спорожніло. Минуло ще кілька хвилин, і на поле вийшли троє. Один посередині, з м'ячем, двоє по боках. З прапорцями. Судді. Поставив головний суддя м'яч посередині поля, засюрчав. З-під центральної трибуни вибігли команди. Стали, привіталися. Потім раптом на поле з публіки побігли якісь люди з букетами, вручили футболістам. Потім футболісти покидали ці букети фотокореспондентам, що сиділи на лавці. Нащо тоді було вручати? Суддя ще раз засюрчав. Гра почалася.
Канєва давай, канєва!
Серебро! Давай, 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 серебро!
Базелю передай, передай Базелю!
Дай Бібі, дай Бібі!
Величезна корито стадіону кипить аж булькає. Пара йде вгору і збирається там у хмарки. Біля нас сидів якийсь чи то професор університету, чи то артист цирку. З одного боку, він був дуже схожий на професора. Інтелігентне обличчя, окуляри, борідка, портфель під пахвою. З другого боку, він був абсолютно циркач. Весь час підскакував, мекекекав, свистів і гогокав, як жеребець. А коли кияни забили гол, він підкинув свого портфеля мало не до хмар і потім ловко піймав однією рукою. Так не кожний циркач зможе. І не змовкав професор циркач ні на мить. Коли якийсь футболіст з м'ячем проривався вперед, він підганяв його пронизливим
«Пашов, пашов, пашов, пашов!»
Причому верещав таким очайдушно страшним голосом, яким навіть «рятуйте» кричати соромно. І верещав доти, аж поки в того футболіста не отбирали м'яча. Тоді досадливо махав рукою.
«Так я й знав! Передати було б! Базилевичу було б передати!»
І тої ж миті переносив увагу на іншого футболіста.
«Ну ти диви! Іде як пасеться! Чого ти йдеш? Бігати треба, бігати! Ти ж футболіст, а не корова!»
Ніби тому бідному, захеканому, засапаному, засмиканому футболістові і секунди перепочити не можна. Такий безсердечний болільник. Поряд з ним сиділа, мабуть, його дружина, гладка у великому саморобному капелюсі з газети. Вона переживала мовчки, але так важко дихала і сопіла, що свіжого повітря над стадіоном, здавалося, з кожною хвилиною меншало й меншало. Професор-артист раз у раз заспокоював її.
Рибонько, не хвилюйся, рибонько, все буде гаразд, наші виграють.
Ява підморгнув мені і стиха сказав.
Якби ту рибоньку у воду кинути, от звук би був, от би ляснуло.
Але і професор-артист, і рибонька недовго привертали нашу увагу. На полі діялося щось цікаве, так блискавично змінювалися події, що врешті ми забули про все на світі. Ми вже були не Явою і Павлушею, хлопцями із своїми характерами, смаками і вподобаннями. Ми були якоюсь мізерною часткою величезного організму, який звався стадіон і який тіпало як у лихоманці. І коли суддя несправедливо, як вважав стадіон, не присудив 11-метровий у ворота торпедівців, а рука була точно, ми разом з усіма завили, загорлали, надриваючи пупа.
Суддю на мило!
Суддю на мило!
Як оті кровожерні гицелі. І не існувало в цю мить на світі нічого, крім 11-метрового удару. Велика штука футбол. По-моєму, футбол міг би навіть бути лікувальним заходом. Наприклад, для лікування нервово-хворих. Та й від усіляких неприємностей і від поганого настрою футбол дуже помагає. У всякому разі я на час матчу всі свої неприємності забув. І згадав тільки тоді, коли матч закінчився. Треба було знову спекатися дядька.
Ну, дядю, вийдіть додому, а у нас ще тут справи, сказав я, наче ми були дорослі, а він хлопчик.
Он, глядіть мені з цими справами, сказав дядько. Рано ви почали женихатися. Глядіть, щоб батьки ваших дульціней вуха вам не нам'яло.
Але оскільки кияни виграли у торпедівців 3-2, дядько був у чудовому настрої і відпустив нас. Цього разу нам довелося чекати. Хвилин 10, а то й більше. Причому це було зовсім не так легко, як ви гадаєте. Бо ми не просто собі чекали, а боролися. Весь час боролися з нестримним бурхливим людським потоком, що намагався нас змити і вихлюпнути кудись на Бесарабку або навіть на площу Калініна. Це вимагало страшних зусиль. Нарешті показалися хлопці.
«Ходімо!»
– скомандував Будка. І ми, полегшено зітхнувши, попливли за течією.
«Ну?»
– нетерпляче спитав я, підрулюючи до Будки.
«Потім. Тут не місце».
Отже, тягне жили. Ми випливли на Басарабку і пірнули в якийсь прохідний двір, що вів на Печеськ. І тут... У темному підворітті Будка спинився.
«Значить так»,
– сказав він тихим конспіративним голосом, озираючись на всі боки.
«У нас була розмова з тим чуваком. Ми ледве його умовили. Скажіть, хлопці».
«Гур-гур-гур»,
– безладно, але ствердно прогули хлопці.
«Він погодився віддати годинник»,
– вів далі Будка.
«Але тільки вночі. Причому сьогодні, завтра буде пізно, бо вранці він чухне з Києва, його шукає міліція».
«Ну?» – у мене стислося серце.
«Железно. Годинник у нього в схованці, у печері, біля лаври. Вдень туди не можна, ганяють. Отже, домовилися зустрітись опівночі біля церкви Різдва Богородиці, або, точніше, біля могили Кайсарова. Знаєте?»
Ми з Явою перезирнулися. Дурять чи ні? Невже дурять? Але який їм сенс? А хоч би просто так. То що ж робити? А що ж ти зробиш?
«Боїтесь?»
– презирливо прижмурився Будка.
«Ну, якщо боїтесь, як хочете. Годинник ваш, а не наш. Самі ми, звичайно, не підемо. Нащо нам треба?»
«Гаразд», – сказав я. «Ми прийдемо».
Якби це був справді мій годинник, я б ще подумав, іти чи ні. Але ж ви знаєте, що то був за годинник.
«До зустрічі», –
весело сказав Будка.
«Глядіть, не проспіть».